Штуруунун негизги максаты жаштарды саясий ишмердикке жана демократиялык салтка тарбиялоо. Жаштар парламентине катышам деген жарандар саясий көз карашы жана билими абдан жеткилең болушу керек деп билдирди демократияны колдоо коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Жолдошова Азаттыкка. Доорумбек Садырбаевдин Кыргыз Республикасынын баатыры Нааманы жесирине тапшырылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин тегерек залында Кыргыз Республикасынын баатыры Наамын жана Ак Шумкар өзгөчө белгисин белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Доорумбек Садырбаевка көз өтүп кеткенден кийин тапшыруу аземи болуп өттү. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда аземге президент Роза Отунбаева, президенттин кеңешчиси Султан Раев, Жогорку Кеңештин депутаттары Доорумбек Садырбаевдин жакын туугандары катышты. Доорумбек Садырбаевдин жесири сонун бүбү Көлбаевага сыйлыкты Роза Отунбаева өзү тапшырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык, Чекит, KGM, эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу да учкай маалымат. Шашылыш билдирүү майдын 29-нан июндун 1-ине чейин республиканын тоолу жана тоо этектеринде нөшөрүлгөн жаанга байланыштуу сел жүрүш ыктымал. Майдын 29-нда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 14-19 градус, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Кыргызстандын алдында армияны моно улуттуу курамдан көп улуттуу курамга жеткирүү милдети турат. Бул жөнүндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 29-майдагы кесиптик майрамына арналган салтанатта президент Роза Отунбаева баса белгилеп айтып кетти. Өткөн жылы Кыргызстандын түштүгүндө болгон тополоң тоз окуяларда кыргыз армиясынын жоокерлери кошо аралашып, калыс турбай бир улутка жан тартты деген сындоо матка калган эле. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз армиясы өткөн жылы түштүктө болгон коогалаң учурунда оор сыноону башынан өткөрдү. Күнү бүгүнкүгө чейин ал окуялардагы кыргыз армиясынын чабалдыгы, кандуу калабаны токтотуп кала албагандыгы катуу сындалып келет. Экинчиден, жоокерлерге бир улутка жан тарткан дегенде дооматтар артылууда. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 19 жылдыгына арналган салтанатта президент Роза Отунбаева кыргыз армиясынын улуттук курамын өзгөртүү зарылчылыгын баса белгиледи.
Очень часто после ошских событий спрашивали меня и многих из нас. Вот в армию идут только одни кыргызы по национальности. Так сегодня
Ош окуясынан кийин менден жана биздин бир тобубуздан сурап келишет. Мына армияга жалаң гана кыргыздар барып жатышат. Бүгүн абал ошондой болууда. Буга түшүнүктүү бир себеп Кыргызстанда альтернативалык кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондон улам Астандагы башка улуттардын өкүлдөрүн эске албаганда биздин армия моно улуттуу болуп калууда. Коргоо министрлиги жакшылап ойлонуп, биз көп улуттуу армияга ээ болушубуз үчүн бул жаатта өз сунуштарын бериши керек.
Всем, чтобы мы обязательно имели многонациональную армию.
Роза Отунбаева кыргыз армиясынын күч кубатын чыңдоого мамлекет оорчундуу көңүл буруп жаткандыгын айтты. Маселен, Токмоктогу 8-чи гвардиялык Панфилов дивизиясы кайра калыбына келтирилди. Штабы Ош шаарында жайгашкан түштүк батыш аймактык командачылыгы түзүлдү. Ошондой эле түндүк райондордогу аскер бөлүктөрүнүн бирине чалгындоо батальону пайда болуп, Ала Бука районуна тоо аткычтар бөлүгүнүн шаарчасы курулууда. Токмок Ош гарнизондорунда, Бужум, Койтош калктуу аскер бөлүктөрүндө аскердик шаарчалар пайдаланууга берилди. Мурдагы коргоо министри, Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук кеңешинин төрагасы Исмаил Исаков күчтүү армия кандай болушу керектигин айтууда.
Качан армия күчтүү болот? Качан гана мамлекет жакшы камкордук кылып, үй менен, айлык менен, кийим менен жана курал-жарак менен баарын камсыз кылып турса, ошондо күчтүү болот. Эгерде бирөө эле болбосо, анда армия алсыз болот. Муну баарыбыз жакшы билебиз.
Эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдары кыргыз армиясына дээрлик көңүл бурулган эмес. Биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда бир катар парламентарийлер Кыргызстанды ким басып алмак эле, армиянын эмне кереги бар деп да чыгышкан. Кыргыз армиясы 1999-2000 жылдары Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Баткен аймагына кирип келгенде чоң сыноону баштан кечирди. Даярдыгы начар тоо шартында согушуунун көзүн билбей, ондогон кыргыз жоокерлери курман болду. Баткен согушу кыргыз бийлигин армиянын курал-жарагын чыңдап, көчүрмөн даярдыгын күчөтүүгө аргасыз кылды. Аскерде кызмат кылгандардын арасында кылмыштуулуктун токтобой жатканы да учурда көйгөйлүү маселе. Аскер прокуратурасы да чек аскерлерине кылмыштуулук көбөйгөнүн белгилөөдө. Мындай көрүнүштөн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн колбашчысы Роза Отумбаеванын да кабары бар сыяктанат.
Нам очень важно, чтобы дух армии был боевой.
Армиянын духу жогору болушу биз үчүн өтө маанилүү. Армияда угуп согуу, дедовщина, акча чогултуу бар деген болбош үчүн жүрүм турум дагы армияда жогору болуш керек. Армияда урат, өлтүрүп коёт дегендерди биздин турмушубуздан алып салууну каалайбыз.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кесиптик майрамынын алдында 50 офицер үйлүү болду. 5 күнгө айлана жаңы курулган 50 батирлүү үйдүн ачкычтарын аскер кызматчыларына президент Роза Отумбаева өз барып тапшырды. Жаңы үйдүн ачкычын алгандардын бири Коргоо министрлигинин аскер ооруканасынын кызматкери подполковник Абубакир Абдрахманов 12 жылдан бери аскер кызматында дарыгер болуп эмгектенет. 3 баланын атасы Абдрахмановдун өзүнөн мурда да үйлүү болгонуна тестер кызы Каныке өзгөчө кубанышта болууда. Ал качан үйлүү болобуз деп санаа чегип жүрчү экен.
Мен аябай коркуп атканда кандай болот экен деп баарын ушул күн келди. Эми үйгө көчөбүз, бар жок жакшы болот. Атам айткандай бул үй чоң, эми жакшы болдум, бар жок жакшы болот.
Кыргызстан өзүнүн куралдуу күчтөрүн 1992 жылы түзгөн. Анын катарында бүгүнкү күндө 16,000 тегерегинде аскер кызмат өтөйт. Кыргыз армиясы сан жагынан да, сапат жагынан да Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен артта экендигин серепчилер белгилешет. Маселен, Өзбекстан 2008 жылы ички дүңжийимдин 4% армиясына сарптаган. Бул болжол менен 1,1 миллиард доллар болот. Ал эми сан жагынан алсак, Өзбекстандын армиясы 70,000, Казакстандыкы 50,000 жоокерден турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эмгек мигранттарынын кесиптик даярдыгынын төмөндүгү жана жумушчу күчүн мыйзамдуу шартта сыртка жөнөтүүнү уюштуруунун жоктугу орчундуу көйгөйлөрдү жаратууда. Бул туурасында Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Замирбек Казыбеков билдирди. Замирбек Казыбеков менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Астанада маектешип кайтты.
Мына Казакстандын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттары тушугуп жаткан негизги көйгөйлөр эмнелер?
Дипломаттык өкүлчүлүккө жөнөткөн расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, биздин көпчүлүк мекендештерибиз эң жөнөкөй чет элде болуу эрежелерин бузушууда. Миграциялык полиция кызматкерлери тарабынан талап кылынуучу документтер убактылуу учетко каттоо белгисинин жоктугу, жанагы миграциялык карточкалардын мөөнөтүн өтүп кетиши. Ушуну убагында биздикилер кантип турганды билишсе дагы атайлап туруп бузуп коюуда. Акырында келип текшерүүнүн жыйынтыгында документтери жок чет элде болуу эрежелерин бузгандар ички иштер башкармасынын убактылуу кармоочу жайлары кармалышат. Анан көпчүлүк жердештерибиз балдарын үйлөрүндө кармоого колу коңшуларын же тууган уруктарынын кыздарын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү менен алып келишет да. Анан карап турсаң жана кыздын же баланын бою же өзүнүн сыртынан көрүнүп турат, 16га чыкканы тууралуу. Күбөлүгү менен эле паспорт ала элек деп жөнөтүп коюп атышат да.
Ошол бул жака келип аткан эмгек мигранттарынын укуктук сабатсыздыгыбы же бул ошол жака барып оокатын эптеп бир нерсе кылып кетер деген баягы наргасыздыктан келип чыккан бир көрүнүш деп ойлойсузбу?
Базарларда, стройкаларда иштеп аткан балдар менен сүйлөшкөндө негизинен билишет бардыгы эле. Билген менен аргасыздан, себеби барып кичинекей болсо дагы ошол үйүндөгү кичинекей инилерине, агаларына тамакка таап келеби экен деп үмүтүн актап кетет дегендер жок болуп атат. Анан кээ бирки жерде ата энелери жанагы 18ге чыккан балдарын армиядан алып калуунун башкача бир жолдорун ойлоп үйүнөн оолак болуптур деп жөнөткөн балдар дагы кездешет да.
Негизинен эмгек мигранттарынын көпчүлүгүн ушул 17-18 жаштагы өспүрүм урактан эми гана өткөн жаштар түзөт. Ошолордун кесиптик даярдыгы, бул жерге келгендеги Казакстандын шарттары менен тааныштыгы ушул жаатта бир өзгөрүү барбы?
Терең мааниде ала турган болсок аябай чоң маселени козгогон суроо болуп турат да. Эми чындыгында акыркы убактарда Астана шаарында тачка сүдүрөп жүргөн же болбосо жана чай сатып жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле баягы мектепти 7-6 класска чейин эле окуп окубай койгондор түзөт. Берде көп. Мына миграциялык проблемаларды стихиялуу мүнөздөгү күндөн күнгө күчөп келаткан убакта чет элге чыгуучуларды мамлекеттик органдарга учетко тургузуунун жоболору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу түрдө актыларына өзгөртүүлөр киргизилсе деп айтам да. Анан экинчиден чек ара бекеттеринде мыйзамдуулуктун сакталышы жөнүндөгү кабарлоо иштери жолго коюлса, миграциянын райондук бөлүмдөрүн, областтык бөлүмдөрүнөн түшүнүк алып туруп, сыртка чыгышса, ошо Казакстан Республикасы менен кесиптик билим берүү боюнча кызматташтыкты кеңейтсе да, келе атканда балдар сөзсүз бир кесиптин ээси болот. Бул жерге келе атканда паспорту жок келгенден кийин алардын диплом жөнүндө айтуунун эле эме кылам. Даяр билим менен жумуш күчүн Казакстанга жөнөтүү программасын Казакстан менен өкмөттүк деңгээлде чечсе да.
Мына азыр Россия Федерациясы Кыргызстандан келген жарандарга жумушка уруксат берүү маселеси мурда эле чечилип жолго коюлган да. Бирок ошондой эле биздин коңшу Казакстан каттоого коюп атат. Бирок жумушка уруксат берүү маселесине келгенде мындай бир чечкиндүү кадамдарга баргысы келбей жаткандай да. Мунун төркүнү, мунун негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Элчиликтин биринчи эле көйгөйлүү маселеси ушул. Мурда 90 күнгө чейин каттоосуз эле жүрчү биздин граждандар. 13 апрель 2010 жылы ошону булардан нота келип 5 күнгө деп кайра мурунку абалына келтирип койду. Анан булар айтып атат, биз таможенный союзга киргенден кийин ошонун жоболорунда биз силерге уруксат бере албайт экенбиз. Биз анда башка вопрос койдук, эмне үчүн Кыргызстандын жарандары Россияда, Россияда эле таможенный союзга киргенден кийин алар патент алып коло эле 1 айлык, 2 айлык, жарым жылга жүрүшөт деген маселени койгонбуз. Азыр ушул маселенин үстүндө Казакстан менен Кыргызстандын миграция боюнча министрликтер иштөө үстүндө турат. Бул жакынкы күндөрдө чечилет деп турам.
Казакстандын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасындагы криминогендик кырдаал кандай? Башка мамлекеттерден келген жарандарга салыштырмалуу.
Жакында эле Караганды областында Базарбаев Бахрамжан деген бала Карагандадан өткөн убакта ооруп калган, бир посттон больницага алып барганда катуу ичим ооруду деп ошол жерде көз жумган. Аны судмед эксперттер ичин жарып көргөндө ичинен 22 шарик түрүндөгү бангизат алып өзүнүн ичине жутуп алып кетип бараткан жеринен кабар келип, аны тактадык. Тактагандан кийин анын сөөгүн Кыргызстанга жөнөттүк. Муну мен айтайын дегеним, биздин Кыргызстандан Россияга наркотикалык вештерди ташыгандар акыркы убактарда көп.
Азыр бир катар Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерине карата сын пикирлер айтылып атат да. Мынау документтерди өз учурунда даярдап беришпейт, бизге орой мамиле кылышат деген сыяктуу. Сиздерде бул маселе кандай деңгээлде?
Кыргыз тилинде кабарларды тышкы иштер министрлигинде жалгыз эле жазган мен болсом керек. Муну мен мактана алам, себеби мен кыргыз болгондон кийин келген элдерди бардыгына кыргызча сүйлөйм. Азыр келгенден бери мына өзүң көрдүң тактайчалар турат, документтерди толтуруу унун үлгүлөрүн бүт кыргызча жасатканмын. Ар бир документке төлөнүүчү акчаларды дагы мен сыртка ошол тактайчага көрсөткөнмүн. Канча төлөөнүн эрежелери мага киргенге чейин эле таанышып, бизде акчаны банк аркылуу гана өзүбүздүн Кыргызстандын элчиликтин өзүнүн реквизиттери бар, ошолорго барып төлөп, мага квитанция деп коебуз, ошону алып келет. Бизде эч качан тездетилген же болбосо срочный деген акчаны төлөткөнгө жол бербеймин. Бардык эле келген адамдардын документтерин бир күндө эле даярдап бергенге аракет кылам.
Сиздердин аймакка тиешелүү баардык областтарды кыдырып чыкканга мүмкүнчүлүгүңүздөр болобу? Астанадан башка шаарларда да, башка областтарда дагы ошо Кыргызстандын жарандары канча санда экендиги жөнүндө маалыматтар барбы?
18-19 жылдан бери элчилик ачылгандан бери 11 областка эч ким барган эмес экен. 2009 жылы элчи менен макулдашып Мангистау областына, Атырау областына, Батыш Казакстан Уральскиге, Актөбө областына, Костанай областына, Петропавловскиге, Караганды областтарын айланып келди. Ошол эле убакта элчи Восточный Казахстанский область деп коет, Павлодар областын Кызыл Орданы элчибиз барып катташып келди. Уральск шаарынан башка жерде бардык жерде 150-200 жарандарыбыз бар. Мангистау областында сезон убагында 400-500 жетип кетет. Караганды областында 500 ашыгыраак жаран. Калган шаарларда 200-300 ашага жетпеген эле адамдар иштейт.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да ийгилик.
Кыргызстандын Астанадагы башкы консулу Замирбек Казыбеков менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешти. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну. АКШ президенти Обама Польшада Орусия менен кызматташууну талкуулайт жана ал өзүнүн Европа сапарын жыйынтыктоодо. 5 күнгө эле офицерлерге жаңы бүткөн үйдүн ачкычтары тапшырылды. Өзбек кыргыз чек арасында кыргыз жараны өлгөнү маалымдалды. Эл аралык мунапыс эркиндиктин шарапатын даңазалайт. Башкы прокуратура этникалык жана диний касташууга чакырган аракеттерге көзөмөлдү күчөтүүдө. Кыргызстанда биринчи жолу жаштар парламенти түзүлөт. Орусия дан азыктарын экспорттоого чектөөнү алып салды. Дооромбек Садырбаевдин Кыргыз Республикасынын баатыры наамы анын жубайына тапшырылды. Сиздер ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Эми эл аралык окуяларга дагы топтолсок, Европарламенттин депутаттык тобу Түркмөнстанга барып келгенден кийин Ашхабад менен өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюуну июлга чейин, атүгүл күзгө дейин токтотуп турууга үндөдү. Парламентарийлер береги келишимге кол койгондон мурда Түркмөнстанда адам укугунун жакшыртылышын талап кылышты. Ошондой эле Ашхабад убадасын аткаруусу үчүн Евробиримдиктин дипломаттарына кысым жасоо зарыл дешти. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өнөктөштүк жана кызматташтык келишими Европа биримдигинин мурдагы советтик республикалар менен мамиле жүргүзүү саясатынын стандарттык формасы. Келишим саясий экономикалык диалогко мыйзамый негиз болууга катар жаш күнкөрсүз өлкөлөрдө демократиянын жана рынок экономикасынын өнүгүүсүн колдоого багытталган. Европарламенттин депутаттык тобу апрелде Түркмөнстанга барып, адам укугунун абалы менен таанышып кайткан. 25 майда Тышкы иштер комитети алардын отчетун угуп талкуулаган соң береги келишимди саалгыта турууну оң тапты. Комитет өнөктөштүк келишимин январда жактырган болчу. Адам укугу боюнча субкомитеттин төрайымы Хайди Кутала Ашхабадка барган топтун мүчөсү. Фин парламентарийинин азаттыкка айтышынча, ал Түркмөнстанда коом коркуп жашаганына аябай кабатыр болуп кайткан.
Бизге Түркмөнстанда жарандык коомдун бир да өкүлү менен жолукканга мүмкүндүк беришпеди. Биринчиден, жарандык коомдун өкүлдөрү болгон учурда да кездешүү алар үчүн өтө коркунучтуу болмок. Экинчиден, жарандык уюмдар катуу көзөмөл астында кармалып, атүгүл мүчөлөрү абакка салынгандыктан активисттер абдан аз. Мен Түркмөнстан диссиденттик көз карашка жол коюу керек экенин түшүнгөнүн каалайм.
Европарламент өнөктөштүк жана кызматташуу келишимин бекиткенден мурда, биринчиден Түркмөнстанда Евробиримдиктин туруктуу өкүлчүлүгү болуусун каалайт. Экинчиден, саясий туткундардын абактан бошотулушун жана адам укугуна көз салып турчу көз карандысыз байкоочуну зарыл деп эсептейт. Евробиримдик азыр Түркмөнстан менен карым катнашты Ашхабадтагы Европа үйү аркылуу жүргүзөт. Анын кызматкерлери жергиликтүү жарандар. Гомес айымдын пикиринче, аларды европалык дипломаттар менен алмаштыруу керек. Анткени
азыркы кызматкерлер өтө репрессивдүү жагдайда жумушка алынган. Түркмөнстандагы кырдаал адамдарды өзүн өзү цензуралоого мажбурлайт жана алар өздөрүн парламент күткөндөй алып жүрүшпөйт. Эгер кызматкерлер Евробиримдиктин тышкы аракеттер кызматынан жөнөтүлсө, алар келишимди жоготуп койбойбуз деп коркушмак эмес.
Европарламенттин мындай демилгесине Түркмөнстан менен келишимди тез ратификациялоого кызыккан дипломаттар нааразы. Алар Брюссель менен региондо жалгыз Түркмөнстан кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин түз элегин бетке тутушуп, аны саалгытпай бүткөрүүгө кызыктар болушууда. Серепчилер Евробиримдиктин эки уюму арасындагы келишпестикти 2009-жылкы Лиссабон келишими түзгөн бийлик тутумунун туундусу деп билишет. Түркмөнстан менен түзүлчү өнөктөштүк жана кызматташуу келишимин Европарламент жана Евробиримдикке мүчө өлкөлөр да ратификациялоосу керек.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Борбор Азия орус маалымат каражаттарында түрмөгүнө берсек, аны Москвадан Аида Касымалиева даярдап сунуштайт.
Соңку жума ичи орусиялык массалык маалымат каражаттарында Борбор Азиялык өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстандагы окуялар тууралуу көбүрөөк жазылды. 26 май, Интерфакс маалымат агенттигинде жашоо бир нукка түшүп калды деген аталыштагы Кыргызстандын премьер министри Алмазбек Атамбаевдин интервьюсу жарыяланды. Макаланын автору Атамбаевке коррупция менен күрөшүү, экономикалык программалар, бюджеттик таңкыстык тууралуу суроолорду узаткан. Президенттик шайлоого катышасызбы деген суроого Атамбаев азырынча белгисиз деп жооп кайтарган. 26 май независимая газетада «Чириген мамлекеттик башкаруу» деген макала чыкты. Анда кыргызстандык мамлекеттик кызматкерлер бюджетти толугу менен өзүнө коротуп жаткандыгы айтылат. Дүйнөлүк банк жакында мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Ага ылайык Кыргызстан тизменин акырында турат. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 60 миңге жетет жана алардын айлыгы мамлекеттик бюджеттин эң көп бөлүгүн түзөт. Ошол эле убакта жакында Кыргызстанда жергиликтүү өзүн-өзү башкарууга канча акча кетери тууралуу маалымат жарык көргөн. Кыргызстандын финансы министрлиги кабарлагандай, 2013 жылдын апрель айында мамлекеттик кызматкерлерге жалпысынан 5,2 миллиард сом коротулган. Ушул көрсөткүч сакталса, мамлекеттик кызматкерлер жылдын аягына чейин мамлекеттик бюджетти толугу менен жеп түшөт. Ошондо жыл ичинде мамлекеттик башкарууга 63 миллиард сарпталат. Ал эми бюджеттин киреше бөлүгү 68 миллиард сомду гана түзөт. Акча эмнеге коротулуп жатат? Себеби мамлекеттик кызматкерлер натыйжалуу иштебей жатышат деп кызыгат Независимая газета. 25 май Новое известие гезитинде качкындар кооптонушу керек деген макала жарык көрдү. Днепропетровск шаарында ушул жума КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтары жабык эшик артында жолугушушту. Журналисттерге белгилүү болгондой, жолугушууда Орусияда жана Украинада жүрүшкөн качкындардын тагдыры талкууга алынган. Эскерте кетүү жагдай, Орусия качкындарды жергиликтүү бийликтерге мыйзам бузуулар менен берип келет. Айрыкча 2005 жылкы Өзбекстандын Анжиян шаарынан келген качкындардын абалы оор боюнча калууда. 25 май Московские новости. Аркадий Дубнов апам берген 20 миллион деген макала жазып чыкты. Анда мурдагы генералдык прокурор Кубатбек Байбов жана биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабановдун тегерегиндеги ызы-чуу окуялар талданат. Макалада айтылган дагы бир маалымат, бул Бабановдун бир нече жыл мурун офшордук транш аркылуу 20 миллион долларды алышы. Бул жаңжал президенттик шайлоого аттанам деп турган Атамбаевке соққу деп жазат Дубнов. Айда Касмалиева, Москва.
Ушуга улай эле азаттыктын интернет барагына арналган кепкирбен рубрикасын сунуштайбыз. Сөз Бишкектен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызында.
Рахмат. Адегенде Азаттыктын окурмандары жана журналисттери өткөргөн акцияга токтолсом. Ушул аптада Азаттык Плюс саналгы берүүсүнүн тобу Самат Анык Азамат деген акция өткөргөн эле. Эскерте кетсем, Жал айылынын тургуну Самат Асылбек уулу 1 жыл 7 ай мурун ток кооруп, 2 колунан ажырап калган. Ошол убакыттан бери Саматтын турмушунда эмне өзгөрүүлөр болду? Мына ушул суроого жооп издеп, кабарчыбыз Мирлан Токталиев Саматтын үйүнө барып, ал менен баарлашып, анын бир күндүк жашоосу тууралуу тасма тартып келген. Азаттык Плюс сыналгы берүүсүнүн продюсери Жанарбек Акаев өз айтып берсин.
Өзүңүз жакшы билесиз, мына Азаттык Чекит КЖ сайтына ошол Саматты тартып келип, мына видеону жайгаштыргандан кийин эле абдан көп пикирлер келди да, өзгөчө чет өлкөдөгү кыргыз мекендештерибиз жазышып, биз Саматка кантип жардам берсек болот деп. Ал эми Facebook'тан болсо ушул 50 жүздөгөн адамдар жазды да. Өздөрү демилге көтөрүштү, биз Азаттык силер уюштурсаңар биз жардам берели деп. Жанан жардам бергендер көп болду. Мына Махабат Абибилла деп биздин такай окурманыбыз Азаттыктын. Ал ушул 1000 АКШ долларын жибериптир. Самат жана видеосун айтпады беле сайтта. Котормочу болгон келет англис тилинен депчи. Көпчүлүгү англис тилиндеги китептерди, словарларды, сөздүктөрдүчү. Ушундайларды алып келишти. Анан Манас Саматов деген окурманыбыз, дагы бир 3-4 окурманыбыз чогуу барды биз мененчи. Биз ушул футболдук топ беришти Саматка.
Анан Самат жардам берүүнү каалагандарды, ыктыярчыларды кантип тосуп алды?
Саматка биз айтпай эле бардык да. Айтпай эле барсак кирсек эле жыйылмайып, апасы тим эле сүйүнүпчү. Атай эле биз ушул айтпай бардык да, барсак тим эле апасынын көзүнөн жаш чыгып кетти да. Анан жанагы акчага апасынын өтүнүчү менен, Саматтын өтүнүчү менен ушул эң акыркы үлгүдөгү компьютер алып, Азаттыктын анын жигиттери, оператор монтажёрлор орнотуп беришти да.
Жанар, бизде окурмандарда суроо пайда болушу мүмкүн да, мисалы эки колунан тең ажыраса ал компьютерди кантип колдонот деген.
Ооба, мен дагы ошодон абдан кортум эле. Көрсө Саматтын буту кадимки мындай кол иштегендей эле бутун менен бардык нерсени угат экен да.
Ошол функцияларды аткарып калган турбайбы э?
Буту кадимкидей.
Самат Анык Азамат акциясы тууралуу Жанарбек Акаев айтып берди. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандарды ошондой эле бул аптада жоокер Чубак Бакыт уулунун тагдыры да кайдыгер калтырган жок. 26 майда Азаттыкка токмоктолуп ооруканага түшкөн жоокер Чубак Бакыт уулунун тагдырын айтып, Бишкектеги Фуч көчөсүндө жайгашкан хирургиялык ооруканадан телефон чалуу болгон. Азаттыктын кабарчылары ооруканага барганда бүкүрөйүп араң эле баскан катардагы жоокер Чубак Бакыт уулу аны аскерде токмоктошконун, ичке катуу тепкенден кийин ушинтип сокур ичегиси түйүлүп калганын айтып берген эле. Баяманат Курман мындай деп жазат. Кыргызстанда темирдей тартип бар деген ишенген армия навалы ушул болсо, анда көчөнү айтпай эле коёюн. Биз жигиттер кыргыздын патриотубуз, бирок мындай болуп атса, ким армияга баргысы келсин? Бирок биз үмүт менен жашайбыз деп жазса, бирөө деп өзүн тааныштырган окурман: "Чувак, сен батыраак сакайып кет. Сержантты жакшылап жазалаш керек. Канчага чейин эле кол ирисине тартат болуп, армиянын ачуу чындыктары жабылуу бойдон кала берет. Ушундайлар тазалап койсанын патриоттулугу өсөт" деп үн кошот окурман. Сиз да өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга карата өз пикириңизди билдире аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы бөлүгү